Antena bɛ pie etunu la. E borma danya. Antena bɛ maten mina ewo wi. Antia envina. Antia ki ewimbo. Mazan fo evolo. Enyan kele yenan. Yo ve mina osimda. Amban mi simda e man bangambe ki. Banga terobom. Ye ki atine anji. Ye nyi wa min ton mena. Minga yegle. Osu swa, yemga na molu osuga, bokpolo bokoso, ye kpoglo zo, bo wuluga ntia mo komanga mo, matine bo. Bojo gana, mara, maya so dia meneve. Togo, so anabam vam bo wu, mama so, mangi wuluga ntia, mambo so atelga si. Ba nyere dimina, yo engatila tabo okwa akala onkobo zama. Ye ki si ezo engatso manzim vo taba ezeza manzim koreti si angaito engatzang ye zome voreto vo nyang manzim si ndi yo ye si be yenganyi anko wo zama omboreto wa baglo bo akala yenan zik yendoa emwa boglo ya zan bobombin ndi e borma danya etam mia ye dia ye zimi enena Ebe zama alwa vore ena ana anto mimbu. Anto mimbu ki ana alwa vore. Zama aabe media ye tu emara mia. Enti abobo vo basimda.
Ndi avambe.
Ye mina. A nyere dia na ambo mware awak. Ndi vena bobose. Bozobuga. Alu zama eke sien demnda ananzu. Valo yo eke lot ye duinen. Emma manan makadi vanyame si ekadi yema maniti abo mama tamse mayaye sibo kme yaye dan tabe yebi yembi ki ya wum zama mi vuin ye yena anga alu zama ekokok etiyo ekanyame yendoa emma manan vadik ye sibo ngi bia yena amfefe yo yemfefe si ebu mususo akatabe entia anga yaga Akalito, ebor madanya, engamia yena mamoto, vaki ese, eyina, akwemina kata, kabizo, mitomvore, simdana amvanunji wa danyi mina, anapol, emwananya wa bedanya, angamina doten, yankele onganye verba, nala awuzo mintene miyamiso, evoma akobo, mozomoto, Eti muzumu vwa mwana alet awa oma. Ebu bwa abana su ya te. Bavi mwama yili. Enti ababwa ye mintena mi vwa. Akala adzanda bebyen. Ngi mina ebor madanya. Abwa mabwa mina da. Bwana nkele emarana. Adzima bwa mbin. Eka aduru mina. Mi yaga kanan ye ki zena. Nenga efambwam. Ya yana anji ye nyi wa Yesu Christ eguma etobaga ye nya kore mu ye kembembe amen